priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča.
Manastir Krupa u Dalmaciji obilježava 700 godina od osnivanja. Nalazi se pod Novelebita, blizu izvora istoimene rijeke. Sagrađen je u vrijeme kralja Milutina, davne 1317. godine. I ovaj manastir, kao i Krka i Dragović, uvijek je dijelio sudbinu sa srpskim pravoslavnim narodom iz tih krajeva. Često je stradao u raznim najezdama, ali je iza toga uvijek i obnavljan. Otac Gavrilo iguman je manastira. Imao je 24 godine kada se 2000. vratio u napušteni i razrušeni manastir. Zahvaljujući svojoj upornosti, hrabrosti i vjeri, uspio je da manastiru Krupa vrati pređašnji život. U današnjoj Pamti priči prisjetit ćemo se reportaže Povratak, u kojoj otac Gavrilo govori o prvim danima svog usamljeničkog života u manastiru. Autorka reportaže Ljiljana Dugalić, novinarka Radio Beograda.
Zaraslo u šumu, kako oko manastira, tako i unutar dvorišta. Nama je trebalo otprilike oko 3 godine da radimo, da bismo očistili manastir, kako vani, tako i unutra i sam objekat. Znači, sva su sela bila pusta okolo, nije bilo možda jedno 4 kuće koje su se vratile. Znači, krov je oštećen tokom vremena, možda nešto i rat doprinio, ali kompletno je unutra bio opljačkan i devastiran. Kompletan manastir neupotrebljiv. Nije se moglo ni prenoćiti u manastiru. Nije bilo struje, nije vode bilo, znači uopšte nisu uslove bili. Neke su prostorije i gorile, da li neko ložio vatru unutra, pa je to bilo crno, da li ne, to sad trenutno ne znam, ali uglavnom sve bilo zapustilo. Kuće opustile, spaljene, srušene, put u to vrijeme nije bio država, znači zarasao i put. Jedva je jedan auto, ne bi se mogao mimojica kamionog, znači to je kako je to šipražje raslo, pošto nije bilo narada, to je stočarski kraj, nije bilo životinja, to brste, nije niko održavao, bilo je onako kako, sve je zaraslo bilo. Ono što je bilo prozora, što je s polupanim staklima, bura kad kod nas, sve je se tresla, svi su prozali, lupali od bure, vrata nisu se mogla zatvrti, ulazna, djelovalo je jezivo, kao u nekim filmovima strave. I užasa. Tako, ne znam koji je bolji. Primjer, čitava oblast nije imala struje. Djelovala je, kako bi to mogao nazvat nekim izrazom, a pustoš. Ptice su ulazile unutar, pa one su malo nešto zaprljale. Ikonostas, sve su ikone stojale na ikonostas, osim glavnih Jovana Pake kopija. Znači, one su bile kopija, originalno srebro je bilo na njima, one su bile, znači nakon Oluje, ljudi su iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zadra sa policijom ušli u manastir i ono što su oni mislili da je najvrednije, a potencijalno moguće da se ukrade, pokupili i odnijeli kod sestara Benediktinki na čuvanje muzeju gradu Zadru, čini mi se zove muzej Srebro i Zlato grada Zadra. Čuvano je sestra Benediktinke, sto očistile i sredile, i čekala sam moment kad ćemo mi to da preuzmemo. Mi smo preuzeli, ja mislim, oko 2002. sve stvari. Ikone su vraćene na ikonostas. I sve što je zatečeno bilo u muzeju, što su oni popisali, to je vraćeno. I počela je restauracija, obnova muzeja. Ono je trajalo, ne znam, par godina negdje sad. Ne mogu tačno dati, mislim da je 2003. smo malo sredili muzej. Tako da smo vratili sve te stvari u muzej. i to stoji do dana današnjega, jedan dio koji je iznijet prije, neposredno prije rata, a to se nalazi ovdje u Beogradu, mislim da je u Patrijaršijskom muzeju, konzervirane su ikone, sve su na broju, one ikone sa popisa koje imaju u Zadru, negdje oko 27 ikona, to je ovdje u Patrijaršiji, znači ništa nije nestalo. Ja sam iguman manastira Krupe, Gavrilo Stevanović, rodom sam iz Tuzle, bogoslovio završio Sremskim Karlovcima i po dolasku vladike Fotija u Dalmaciju 99. dolazim ja u novembru, mjesecu 99. 11. novembra 1999. Nešto kratko vremena sam bio kod vladike u dvoru, oko 3 mjeseca i početkom 2000. dolazim u manastir Krupa. Ja sam imao 24 godine. Bilo je teško to prihvatiti, ali monah sam i poslušanje, poslušnost episkopu je na prvom mjestu, on mi je i duhovnik. Nisam natjeran ni u kom slučaju, ali osjećam se po savjesti kao monah da trebam tu da budem. Ako je moj episkop i ujedno i duhovnik tako predložio da ja budem u tome manastiru, ja sam to prihvatio. Prvih 7 dana mi je bilo jako teško adaptirati uopšte na tu sredinu. To je bila divljina, malo teža. Medvjedi su silazili blizu manastira, vukova okolo bilo. Pokoji pijani koji su prolazili pored manastira, što su ostali ljudi tu u manastiru, blizu manastira, a i oni koji su navraćali po danu, ko se mogu nazvati komšije Hrvati, bilo je tu od pijanih ljudi prijetnje, ubićemo te, šta si došao ovdje, četniče, ili ko zna kakve sve priče nisu išle. Ali moram i priznati, ja sam kada sam to prijavljivao policiji, da je to nestajalo. Sad, da li su oni njih kažnjavali, nisu, to ne znam, taj podatak, ali uglavnom da je to tokom vremena polako prestajalo. Ali uvijek ima ti dobacivanja i prijetnje i toga, ali mislim da to ne rade normalni ljudi. Pa bio sam sam u crkvi, ne znam da li je bio iko. Bila je jedna baba dolazila, bio je jedan Mihajlo, stari kaluđer, koji je prije rata tu bio, ali i on je odustao, nije mu se sviđala ta atmosfera tamo, navikao je na taj narod koji je prije bio i on je otišao, mislim da je sad u Crnoj Gori negdje. Onda sam ja ostao sam. Imao sam da obslužujem oko 200 km parohije u Lici, jer je vladika Fotije držao i Gornje Karlovačke eparhije. I tamo su bila pusta sela. Tako na velikoj toj teritoriji bilo je malo ljudi, pa sam morao da služim i na mjestima nekim u Lici, u crkvi Lapcu, u Srbu, u Gračacu, tamo prema Gospiću, Medak, Medački džep, kako se već to zove, u tim selima gdje je naroda ostalo. Znači, bilo je tužno. Pa bilo je dvoje, troje ljudi je dolazilo. Onako, znate šta, za narod je djelovalo ohrabrujuće. A, monasi se vraćaju u manastir, znači ima života iza nas. Od tog momenta je sve više i više naroda se vraćalo. Od tog momenta, a imao sam sreću ili na prvo mjesto blagoslov Božji, dvoje ljudi Njemaca, Lup i Ursula, su u tom periodu naselili se nedaleko od manastira, možda na 30 km, jedno mjesto Vinjercu, koji su naginjali ka pravoslavnoj vjeru. Stvarno, ona je krštena u pravoslavnoj crkvi kao mala, a pošto je majka od ovoga Lupa bila pravoslavna i to porijeklom Kantakuzin, posljednje vizantijski carjeva, on je jedini u svojoj porodici bio kršten u pravoslavnoj crkvi, dok su braća protestanti, jer mu otac austrijski plemić. I zavolili su taj manastir i do dana današnjega su pomagali, donosili pomoć, skupio protestantske crkve, donesu u manastir i manastir je bio sabirni centar. Oni su Austrijanci, porodica Malfati, plemička austro-ugarska porodica. Malfati žive inače u Izanu kod Minhena, ali Lupi umro u proljeće. Tad smo saznali, imamo dokument da je kršten u pravoslavnoj crkvi. Sad je ostalo samo ono, možda se čak zamonaši u našoj manastir. Godinu dana prije toga izrazio želju da bi volio da umre ovdje, da se sahrani pored krupe, da mu je to najljepše mjesto na svijetu. A treba znati da su obišli skoro sav svijet. I Egipat, i Maroko, i sve pustinje, i prirodna bogatstva, ali im se krupa najviše svidjela. Svaki put na Vaskrs mi dočekamo, pomognu nam pripremu oko Vaskrs, na Veliki petak, donesu cvijeća u crkvu. Po prirode, naberu prirodnog cvijeća, idu, egzotično cvijeće beru, po vrhovima velebita, ukrase našu crkvu. Tako da, bili su najbolji, jedni od najboljih vjernika u manastiru. Da. Nije se puno eksponirao, bio je pun smirenja, taj čovjek. Zaista, u duši je veliki vjernik bio, ali kažu da jedino u našu crkvu se išli ovaj na bogosluženje. Ali dođu 10 minuta prije bogosluženja, stanu u crkvi i ne pomiču se. Ne znaš da su živi uopšte. Primjer discipline, pobožnosti i nada svoje ljubav prema svima ljudima i prema životinjama. On je imao 70 godina i umre, nije imao ni 70, mislim 69, umre od srčanog udara. Supruga je nešto mlađa od njega par godina. I onda sam ja tako sa tim ljudima išao i dijelio pomoć. Ako je trebalo suđe, to su bilo i vrlo skupog suđa. Kad ljudi ti bogatiji ostave tamo, on dobije to pokupe i donesu. Pa u kao šta mi je kod rekao od ljudi koji se vratio, šta je trebalo, mi smo to nabavili. Ako nije bilo sad, ovi su mi je donosili. Pa naši ljudi iz Njemačke koji su rodom iz tog kraja, i oni su mi donosili u manastir. Tako da u početku puno je značilo kad uđemo kod ljudi, bako, šta imate u kući, nemam ništa ni za skuva tijelo, pa mi donesemo kompletan servis. Baka nije mogla sebi vjerovati otkud za to. Kašike, viljuške, šir, tanjiri, sve smo mi to donosili nekome i odjeću, obuću, prekrivače, ono kako da kažem, čebat, sve je to bio odrlaž. Tako da je, eto, Bog sam, sami Gospod, vidio se blagoslov Boži, svetinja oživljava. Sama ta svetinja je zračila, dok je to sve opstalo, da je tu velika sila i blagodat Božja. I meni je to davalo snagu. I meni je davalo snagu. U svojoj toj tuzi, ja sam imao 24 godine, šta sam ja bio, više ti čurlija nego odrasnočan. I onda, i meni je davalo snagu, prosto je kao magnet crkva. Meni, kad sam služio liturgiju, davalo se kao da, imao sam osjećaj kao da lebdim. Nešto mi je davalo snagu da će to sve biti bolje. I kad razgovaram s ljudima, ja sam tako optimistično govorio, ovo će da bude sređeno, ovo će sve da blista. Tako je Bog dao, tako je i se i desilo. To je, ne znam i sam, dok sam trepno sve krenuo da se obnavlja, taj manastir sada ljepši nego prije 100 godina što je bio. I unazad 100 godina. Tako ljudi govore. Pošto on imao dobre veze prije, pa rekao, ja sam u Ministarstvu kulture, pa da vidim sliku igumana Pavla kojim su na zidu bile iskopane oči i uzrtano slovo um. Pa kaže, ja sam tog čovjeka volio, to nisu radili normalni ljudi. Tako malo me ohrabrio, kako vi kao mlad čovjek da dođete ovdje? Ja sam rekao, ja moram da slušam, a kaže, ne mogu da shvatim, to je za starije ljude, nije to za mlade, za vas je grad, ne, vi ne razumijete šta je monaštvo. I kaže, ali možete vi to umrijeti? Kaže on meni, ja rekao, ako treba da umrijem, ja ću umrijeti, ali volim ovaj, zavolit ću ovaj manastir. Već sam ga zavolio. Ovaj, i hoću da se to obnovi. Ja sam to optimistično govorio, ne znajući ko će mi pomoći, ali stigla je pomoć od Boga. A on je zaplakao i rekao, kad tako mislite, od dana današnjega ja vam dajem riječ i Ministarstvo kulture će pomagati ovaj manastir. I tako je krenulo, to je bio početak. Pa dolazili su mi da pomognu ljudi, ali vladika Fot je jednom prilikom organizovao sveštenike, došao je i on je sam sa njima čistio manastir. Bio je sav uprašen i oni sveštenici i nešto ljudi koji su pomagali. Manastir je s polja kompletno krovišta obnovljeno i muzej, a unutra sam ja uz pomoć blagočestivih ljudi, na prvom mjestu našeg vladike Fotija, koji je isto pomagao, uspio da obnovimo da manastir doživi sadašnji, da zasijao ponome sjajno.
Konak?
Sve. Sad radimo projekt da se obnove freske Georgija Mitrofanovića. Sad radim i to da restauriram kompletnu biblioteku. Što je ostalo od neke veličanstvene biblioteke, sad je 271 knjiga, što nije za zanemariti. Ja sam radio od prve godine, sam sam imao neku svoju bašnicu, iako nisam znao. Pitam ljude kako se sadi paradajz, kako krastavci, to je sve uspjelo. Čak je bilo neki naši ljudi koji su krali iz bašnje. Pa kad ja naiđem, čovjek je trčao preko, penjao se na zid i kad sam rekao pomoć Bog brata Srbe, čovjek je pao u rijeku i prepustio. Evo, kaže, ja svratio malo pa rekao, vidim ti kao u Flandor, razumiješ, kao u nekoj trgovini čoveče. Mislim da dođete da pomognete, vi tu kradete, razumiješ. Ali rekao, ajde, nosi ga čoveče, imam ja, Bog je dao i možete i uzmati, nosi, hvala Bogu. Tako da je bivala svakakih situacija to je. Ateistički okolo. Ma, najviše na gospodine, svake gospodine je bilo naroda puno. Mislim, kad sam ja bio, prva gospodina je bilo par hiljada ljudi. I svake godine raste broj. U zadnjih 3, 4, 5 godina, mislim da ima oko 4-5 hiljada ljudi. Ove godine je bilo možda u dan prije i taj dan ukupno oko 6 hiljada do 7 hiljada ljudi. Meni možda 2-3 autobusa godišnje dođe. Maksimalno. U toku godine dana. Ušto, ovako dođe puno stranaca, ono jednodnevne poste da vide da stranci, pa dođe i hrvatski organizovana ekskurzija, Hrvata dođe tako da. U početku je bila mala provokacija, pitaju da li je ovo bio benediktinski ili franjevački samostan, ili koje kakve te gluposti njihove što pričaju, ali imao sam ja, s obzirom sam malo dinamičnijih temperamenta i isto energičnih odgovora. Pa rekao sam da je ova kao šahovnica, podište ima u manastiru, to je u stvari amvonski dio, smeđe bijele koskice, rekao sam da su to kraljevske oznake. To su naše kraljevi imali običaj da stavljaju, ali vidio sam da i u Austriji, u Beču ima tako crkva, pa da ima i u Iranu, ima i na drugim mjestima, tako da to nije ova hrvatska šahovnica. Tako da smo imali ovađivo često puta, da se ohlade od te svoje zagrijalosti. Uglavnom je poštio ona svetinja. Kažu, mnogi Hrvati izjavljuju, znači nama sinko nema ništa bez naše stare vire. I dođu, tako dolaze u manastir sa poštovanjem. Jeste obnovljeni život, sada dođe naravno nešto na Vaskrs, na Božić, na malo veće praznike, tako da. Dođe ljudi, bude 50-ak ljudi. Jeste, hvala Bogu, fino, nadam da će biti bolje. U tom mjestu, u Žegaru, ima dosta sad i obnovljenih kuća. Država je obnovila kuće. Nekima ljudima su kuće bolje nego i prije rata. Tako da, obnavlja se u stvari, ako je ko podnio na vrijeme, ko je vjerovao da će biti obnovljena, dobro je. Što je vjerovao, podnio je zahtjev. Najbolje su prošli oni koji su imali dosta djece. Prijavili su sve članove, njima je napravljene kuće na sprat sa 2 toaleta, 2 kuhinje, tako da. I dobijali su i namještaj. Nije neki kvalitetan, ali Bože moj. Nekima je ljepše nego prije rata. E sad neki koji nisu htjeli da podnesu, ima tu sad razni, ima tu neki neriješeni stvari, ali uglavnom ide nešto. Ali moraju i sami ljudi da se potrude. Nije to samo do države, jedne i druge. Nije to, sad, mora i Srbija natirat, mora i Hrvatska natirat. Moraju i sami ljudi imati želju. Teško jeste, nije lako, ali trebaju se ljudi sami boriti, kako se i prije borili. Znači i to treba, znači. Neuporedivo je drugačije. Mislim da Žegarsko mjesto, Žegar ima oko 200 nešto kuća, mislim da je tako. Krupa oko 40, a Golub 45. Tako negdje, koliko sam ja saznao od oca Saša. Ima ide ukupno u Brovački kraj oko 1000 nešto ljudi. Ima omladne, što ima omladne, omladne malo više se interesuje. Ima neki stariji nemoćni koji teže dolaze do crkve, neki su zauzeti sa blagom, to jest stokom, oni blago zovu stoku. Tako da, uglavnom, narod osjeća sigurnost jer mu je tu crkva. Bilo neki iz Hercegovine, pa prijete meni četniče, ubićemo te i to i tako. Ali je bivalo i prilike kad sam ja pozivao policiju, pa je za 15 minuta opkolili okolo manastir. Pa im je to i prisjelo što su govorili. Bivalo, tako da, ali to je bilo davno, to sad više ne dešava nikada. Ne, malo su se ljudi okulturili, vidjeli da nema toga ništa i svi se raduju da nema, kako da kažem, više te mržnje u ljudima. Mada, ne znamo mi šta ko misli. To mi nikad ne znamo. Ali bitno da mi mislimo svima dobro, u isto vrijeme da budemo vrlo oprezni, da se molimo Bogu za napredak duhovni i ovo sve ostalo što ide, mi smo ljudi od duše i od tijela, naravno, i da se obnove naši svi objekti, da zaživi duhovni život, a u isto vrijeme kako se molimo i radimo i trudimo da to tako zaista se i ostvari. Ima raznih poteškoća, ali borimo se da to prebrodimo sve. Evo sad trebamo da obnavljamo freske Georgija Mitrofanovića, da ove dijelove crkve koji nisu freskopisane, da i to ikonopišemo. Radi se oko manastira obilazni put u vrijednosti milijuni nešto eura, tako da sad planiram ovaj put koji prolazi pored manastira da zatvorimo, tako da se zaštiti manastir, da stave kapije, tako da nema više upada nezvanih ljudi u toku noći i tako. Mada u toku noći se svi boje dolaziti uopće to. Tako da, to je zahvaljujući nešto što smo se mi trudili, borili, a nešto i otvaranju punionice u Krupi, na izvoru Krupe, punionice vode, to ima i zaposlenog naroda nešto sada. I mi pravimo neku mini hidrocentralu sa firmom Eko Energetikom, ona bi iznajmila jednu malu mlinicu gdje će napraviti postrojenje za proizvodnju električne energije. To će biti početak u Hrvatskoj mini električnih centrala. Okolo su planine, Velebit je, iznad mi smo podnože Velebita. Rijeka je prelijepa, liči na Jordan, samo je sad čistija nego Jordan. Zelena, lijepa, čista rijeka, možda se pije voda iz rijeke, ima pastranke. Mi uzmemo vodu iz rijeke direktno. Zelenilo je, puno je zelenila okolo, iako je kamenjar, to je kao jedna mala oaza. Onako, prelijepa je. Sama priroda je kao iz raja. Puno ptičica ima. u proljeće raznih boja, egzotičnih životinjica. Pa zime znaju da budu sirove, ne bude puno snijega, ali kad su u olujni udari bure, zna da proledi i da teško se može ići, tako da, ali nije, ne bude puno u minusu, do minus 5, ali to ne traje 5-6 do 7 dana. I ljeto ne bude opasno, jer tu je zrak, vazduh čist, rijeđe i suvlji. I prosto to je mjesto gdje, kako sam čuo od ljudi, jedna od vazdušna banja. Tako da je to jednostavno za odmor čovjeku i dušu i tijelo da odmori.
U današnjoj Pamti priči slušali ste reportažu Povratak, autorke Ljiljane Dugalić, novinarke Radio Beograda.